Καλημέρα σας. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Η Χρύσα Σωτηροπούλου ρυθμίζει τους ήχους και σήμερα είναι η Μαρία Κόντου που ρυθμίζει την παραγωγή της εκπομπής. Να θυμίζουμε ότι αυτή την εκπομπή μπορείτε μετά από λίγες ώρες, 2-3 ώρες, να την αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο r.gr, live. Μετά υπάρχουν εκεί τα προγράμματα και της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Και διαλέγοντας το πρώτο πρόγραμμα, βρίσκετε την ετικέτα της και την ακούτε όποτε σας βολέψει ή κάτι προσέχετε που θα θέλατε να ξανακούσετε. Είναι ο άλλος τρόπος να ακούμε ραδιόφωνο σήμερα, το λεγόμενο podcasting. Και φυσικά μπορείτε να ακούτε το πρώτο, όπως και όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, γενικότερα μέσα από το διαδίκτυο. Τώρα, οι μέρες που ξεκινούν περιλαμβάνουν μεγάλη διπλωματικότητα, κινητικότητα διπλωματικού περιεχομένου στην περιοχή μας, στη χώρα μας, γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα τα μεγάλα που μας ενδιαφέρουν, στη σχέση μας με την Τουρκία, σε σχέση με την Κύπρο, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και βέβαια τις ισχυρές δυνάμεις αυτού του κόσμου, τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γερμανία, τη Γαλλία που εμπλέκονται. Έχετε ακούσει, ξέρετε ότι αύριο καταφθάνει στην Ελλάδα για τη δεύτερη επίσκεψη μέσα σε ένα χρόνο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάικλ Πομπέο. Οι δε κινήσεις του, η όλη επίσκεψη έχει αρκετούς συμβολισμούς και το που πάει έχει συμβολισμούς. Δεν έρχεται στην Αθήνα, πάει πρώτα στη Θεσσαλονίκη και θα μιλήσει στα πλαίσια αυτού του οικονομικού φόρουμ που υποκαθιστά φέτο ουσιαστικά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσει για διάφορα ζητήματα, κυρίως όμως για την ενέργεια και το ρόλο που θέλουν οι ΗΠΑ να παίξει η Ελλάδα. Στα σχέδια που έχουν βέβαια οι ΗΠΑ για την μεταφορά ενέργειας στην Ευρώπη από διάφορα σημεία εναλλακτικά, από τους ρωσικούς κυρίως αγωγούς, μεταφέροντας βέβαια το δικό τους φυσικό σχιστολιθικό αέριο ως επιτοπλίστων. Από εκεί και πέρα μετά θα πάει στην Κρήτη, όπου η Σούδα, εκεί θα πάει, είναι η μεγαλύτερη βάση εδώ και μερικά χρόνια των ΗΠΑ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα συζητήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο που δείχνει ποια είναι τα ενδιαφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή, η στρατιωτική αμυντική τους παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά και τα άλλα που έχουν συμπεριλάβει στις ανακοινώσεις του State Department, τους ενδιαφέρει η σταθερότητα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, οι ομαλές σχέσεις μεταξύ των εταίρων του ΝΑΤΟ και βεβαίως μιλάνε και με ένα αυστηρό ύφος προς την πλευρά των ΗΠΑ, των Τούρκων για το ποια όρια ξεπερνούν. Αυτά όλα θα συσχετιστούν και έχουν βέβαια μια οπωσδήποτε σχέση με την έναρξη του 61ου παρακαλώ γύρου διερευνητικών διαπραγματεύσεων, συνομιλιών που θα έχουν η Ελλάδα με την Τουρκία. Πότε? Μετά από αυτό το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης και Παρασκευής και το οποίο σε ένα βαθμό είναι το αποτέλεσμα των διεργασιών, των ζυμώσεων που συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα, ασφαλώς και με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο που φαίνεται έπαιξε ένα ρόλο ήταν και μια συνομιλία την οποία είχε την περασμένη Τρίτη διαδικτυακή ο Ταΐπ Ερντοάν με τον Σαρλ Μισελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Άγγελα Μέρκελ. Υπάρχει αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο μεταφέρθηκε λόγω κοροναϊού την Πέμπτη και Παρασκευή. Περιλαμβάνει ένα από τα θέματα είναι εξωτερική πολιτική, ένα από τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής είναι οι τυχόν κυρώσεις προς την Τουρκία, όχι αυτές που αφορούν την Ελλάδα, αλλά αυτές που αφορούν την Κύπρο. Δηλαδή τις παραβιάσεις που έκαναν τουρκικά γεωτρύπανα την περασμένη άνοιξη στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Θα δούμε εάν τελικά θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης. Ελλάδα και Κύπρος τελικά είναι εναρμονισμένες σε αυτό το ζήτημα. Ξεκαθαρίστηκε, γιατί υπήρξαν κάποια ερωτηματικά. Ξεκαθαρίστηκε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις θέσεις της Κύπρου σε αυτό το ζήτημα μέσα από τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, του πρέσβη κυρίου Αλέξανδρου Γεννηματά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι όμως πολλά και σύνθετα. Να τα βάλουμε σε μια σειρά και να τα εξηγήσουμε περισσότερο με τη βοήθεια ενός πολύ έμπειρου διπλωμάτη μας, επιτιμή πρέσβη του κυρίου Αλέξανδρου Μαλλιά, που είναι και συγγραφέας πολλών βιβλίων, έργων γύρω από την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Πομπέο. Υπάρχουν συμβολισμοί, υπάρχουν σαφή περιεχόμενα.
Αναφίβολα.
Το θέμα, οι Αμερικανοί δείχνουν τι τους ενδιαφέρει στην περιοχή και τι υποστηρίζουν. Το ερώτημα, δηλαδή θέλουν τα ενεργειακά, χρειάζονται την βάση της Σούδας, θέλουν σταθερότητα στην περιοχή και ομαλότητα στο ΝΑΤΟ. Το ερώτημα είναι όλα αυτά, εάν και σε τι βαθμό μεταφράζονται και στα ελληνικά συμφέροντα, ναι, τα υλικά, τα διπλωματικά, τα στρατηγικά.
Είναι αναφίβολα, κύριε Παπαδόπουλε, είναι και σας ομιλεί τη στιγμή αυτή ο πρώην πρέσβης της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον επί 4 χρόνια, το 2005-2009. Είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτά τα οποία συμβαίνει τους τελευταίους μήνες με τις αμερικανικές τοποθετήσεις, όπως αυτές προκύπτουν σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργού Εξωτερικών και Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Το λέω αυτό διότι υπάρχει πάντοτε μία αμφιβολία για την προσωπική της στιγμής τοποθέτηση του Προέδρου Τραμπ. Εγώ θεωρώ ότι, και σας το λέγω με τα λόγου γνώσης, ότι η δεύτερη επίσκεψη, και μάλιστα με πολλά μηνύματα και προς τα Βαλκάνια και προς την Τουρκία και στην Ευρώπη και ενέργεια, τα είπατε, του κυρίου Πομπέου στην Ελλάδα, είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο η Ελλάδα εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε για την προώθηση, προσπαθώ να βρω τη σωστή διατύπωση, να μεγαλώσουμε τους κύκλους συμπτώσεις των ελληνικών και αμερικανικών συμφερόντων. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει αυτό? Οι Αμερικανοί προωθούν τα αμερικανικά συμφέροντα. Η Ελλάδα, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως των τακτικών διαφοροποιήσεων, με πίστη και προσπάθεια προσπαθούν να προωθήσουν τα ελληνικά συμφέροντα. Στο βαθμό που ο κύκλος σύμπτωσης διευρύνεται, αυτό αναφίβολα είναι θετικό για την Ελλάδα. Θα σας έλεγα δε ότι αν προσθέσετε το γεγονός ότι πριν από 15 μέρες ακριβώς, νομίζω ήταν το Σάββατο, έτσι, πριν από 15 μέρες.
Ναι, για την Κύπρο λέτε.
Ο κύριος Πομπέο επισκέφθηκε την Κύπρο χωρίς καν να τηλεφωνήσει, αν θέλετε, στην Άγκυρα. Την επόμενη μέρα το τηλεφώνησε.
Βέβαια, σχεδόν δεν τηλεφώνησε και στη Λευκοσία, δηλαδή τελευταία στιγμή.
Όχι, αυτά έτσι γίνονται. Οι επισκέψεις τελευταία στιγμής έτσι γίνονται. Εγώ έχω εμπειρία, αλλά το γεγονός δηλαδή ότι έχει προτιμήσει το τελευταίο 15ήμερο, και αυτό δεν είναι μια συναισθηματική έξαρση, όπως το λέγατε πολύ ωραία πριν, δεν είναι έτσι ένας άκρατος φυγής. Αυτό επιβάλλουν τα αμερικανικά συμφέροντα σήμερα, επιβάλλουν την προσέγγιση με την Ελλάδα. Είναι πολύ γλαφυρή αυτή η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του State Department ή του αρμόδιου υφυπουργού προς τους συναδέλφους στη Ουάσιγκτον, τους ανταποκριτές του προδιημέρου. Αυτά είναι θετικά γεγονότα, το ότι πάει ο Αμερικανός υπουργός στη Λευκοσία και υπογράφουν τι? Μία συμφωνία ανάπτυξης κέντρου κυβερνοχώρου, το οποίο θα έχει εμβέλεια σε όλη την περιοχή. Αυτά δεν συνέβαιναν πριν. Σας λέω δε ότι τα χρόνια που ήμουν εγώ πρέπει στη Ουάσιγκτον, η Κύπρος αντιμετώπιζε ένα άτυπο πολιτικό εμπάργκο συναντήσεων. Συνεπώς, τις θετικές εξελίξεις πρέπει να τις χαιρετίζουμε και ταυτόχρονα να κρατάμε πάντοτε την αίσθηση του μέτρου. Να μην δηλαδή μας κυριεύει ένας υπέρμετρος συγκυριακός ενθουσιασμός, ο οποίος μπορεί με ένα τηλέφωνο όπως αυτό του κυρίου Ερντογκάν προς τον κύριο Μακρόν να αρχίζουν να μπαίνουν τα ερωτηματικά. Είναι θετικό. Επίσης, η επίσκεψη του κυρίου Πομπέου στη Θεσσαλονίκη είναι ένα μήνυμα προς όλα τα Βαλκάνια, προς όλη την περιοχή, και θυμίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η τιμόμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πέρσι, αν δεν φάλω.
Ναι, ναι, ναι.
Φέτος επρόκειτο να είναι η Γερμανία.
Είναι η Γερμανία, αλλά με τον τρόπο τώρα που γίνεται η έκθεση. Ναι, πηγαίνει ο κ. Πομπέο. Καλά, η έκθεση δεν γίνεται πλέον.
Βεβαίως.
Σωστά, βεβαίως. Και να μην ξεχνάμε ότι πριν από πολύ λίγο διάστημα οι Αμερικανοί σε χρόνο ντετέ, ο Τραμπ όμως με προσωπική διπλωματία, έκλεισε και αυτή τη συμφωνία Σερβίας-Κωσόβου. Την οικονομική μεν.
Αυτή η συμφωνία υπολείπεται για να λέμε τα πράγματα. Και αυτό είναι ακριβώς τι πραγματεύεται. Το τελευταίο μου βιβλίο που είναι οι αλλαγές συνόρων, ο αναθεωρητισμός, ακριβώς αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο. Πώς αλλάζουν τα σύνορα, πώς εξακολουθούν να αλλάζουν τα σύνορα στα Βαλκάνια, και το δεύτερο τμήμα είναι πώς ο τουρκικός αναθεωρητισμός προωθείται σε όλη την περιοχή και κυρίως μεταξύ άλλων στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Ναι.
τα τελευταία 46 χρόνια. 46 χρόνια. Άρα, συνοψίζω για να προλάβουμε όλα τα θέματα.
Ναι, πρώτον, είναι, και άλλα.
Είναι σημαντική η επίσκεψη της Πομπέο ένα χρόνο μετά την υπογραφή της ενισχυμένης συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας που πέραν της Σούδας περιλαμβάνει τις αμερικανικές
άλλες τρεις βάσεις βέβαια.
Αλεξανδρούπολη, Νέα Αγία, Λολάρισα κτλ.
Στεφανοβίκιο.
Στεφανοβίκιο. Και το δεύτερον είναι η ενεργειακή συνεργασία. Το τρίτον επίσης είναι, το οποίο νομίζω είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα στην σημερινή, αν θέλετε, συγκυρία της οικονομικής δυσπραγίας της παγκόσμιας και στην Ευρώπη λόγω του κοροναϊού, είναι η συμμετοχή αμερικανικών κεφαλαίων στην αναζωγόνηση των ορισμένων ναυπηγείων.
Ναι.
Αυτά...
Ναι, ναι.
Εγώ ίδιος λέγω να μην υπαρβάλλουμε, αλλά τόχρονα δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι δεν είναι σοβαρά.
Όχι, είναι όλα αυτά που είπατε μια κομμάτι της πραγματικότητας.
Βέβαια είναι θέμα. Είναι και πρέπει να τα χαιρετίζουμε τα
ασφαλώς. Απλώς χρειάζεται να συνεχίσουμε να αναλύουμε κατά πόσο είναι η σοβαρή αυτά. Και η σοβαρή κατά πόσο είναι, όσο μπορεί να είναι η σοβαρή, τα πράγματα μεταξύ μιας μικρής χώρας και των ΗΠΑ, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη
νομίζω
συζήτηση.
Νομίζω ότι έχουμε δείξει στο παρελθόν σε κρίσιμες φάσεις, σε πολύ κρίσιμες φάσεις, όπου διακυβεύονται τα ελληνικά συμφέροντα, όπως εμείς τα ορίσαμε ζωτικά συμφέροντα, ότι ήρθαμε σε απόκληση και σε σύγκρουση με τις ΗΠΑ.
Όταν χρειάστηκε, ναι. Λοιπόν.
Δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση. Δημοκρατική. Οι προοδευτικές κυβερνήσεις, η δικτατορία δηλαδή,
ασφαλώς είναι,
ότι έκανε, τα αποτελέσματα είναι ακόμα στην Κύπρο.
Όπως κύριε Μαλλιά, για να πάμε στο επόμενο θέμα, μέσα στη βδομάδα ανακοινώθηκε και από την πλευρά και της Αθήνας και της Άγκυρας η επανέναξη αυτών των διερευνητικών επαφών, 61ος γύρος από το 2002, επειδή το ήσασταν σε κέρυες θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών όλη αυτή την εποχή.
Ναι, κοιτάξτε, είναι χρήσιμες οι διερευνητικές.
Καταρχήν να ρωτήσω, επειδή περισσότερο θέλω να μας εξηγήσετε κατά πόσον ο διεθνής παράγων έπαιξε ένα ρόλο σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή και η διπλωματία αυτή που άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία και βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Εγώ μετήχα στην πρώτη επίσκεψη του τότε Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Παπανδρέου, τον Απρίλιο του 2001, δηλαδή μετά το Ελσίνκι, μετά τους σεισμούς κτλ., που πήγαμε στην Άγκυρα. Ήταν μια πολυπληθής αντιπροσωπεία διπλωματών του Υπουργείου Εξωτερικών και ο καθένας μας είχε ένα τομέα. Εγώ τότε συζητούσα με τον ομόλογό μου του Υπουργείου Εξωτερικών της Άγκυρας τα βαλκανικά θέματα. Και τότε υπήρχε μια σύμπτωση απόψεων και είναι διατυπωμένη και στις επίσημες ανακοινώσεις και των δύο Υπουργείων. Θέλω να σας πω ότι τότε δρομολογήθηκαν αυτές οι διερευνητικές.
Αλλά τι έγινε από τότε? Πρώτον, αυτό είναι το ένα. Και κοιτάξτε, το άλλο είναι τώρα τι ρόλο θα παίξουν, γιατί γέγονε.
Εντάξει, θέλω να σας πω το εξής. Και θέλω να είμαι απόλυτα έντιμος απέναντί σας και απέναντι στους πολυάριθμους ακροατές. Κάθε φορά που τελειώνει ένας γύρος συνομιλιών, διερευνητικών συνομιλιών, δεν τις λέμε διαπραγματεύσεις.
Ναι. Ακόμα βέβαια και οι όροι έχουν σημασία.
Ναι, διότι συνομιλιών συντάσσεται ένα μνημόνιο, μια έκθεση από κάθε διαπραγματευτή και από τον Τούρκο από την Ελλάδα και δίδεται σε ένα αντίτυπο στον Υπουργό Εξωτερικών. Δηλαδή έχουν ένα πολύ υψηλής διαβάθμισης χαρακτήρα. Γνωρίζω ότι το 2004, όταν δηλαδή ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Γιαννίτσης, διεδέχθη, θυμάστε, τον Γιώργο Παπανδρέου και ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών ο κύριος Μολυβιάτης, τότε δόθηκε ένα σημείωμα το οποίο περιείχε και την καταγραφή, διότι είχαμε αλλαγή κυβέρνησης και είναι πολύ σωστό και επιβεβλημένο, θα έλεγα, η πολιτική συνεχίζεται, οι δεσμεύσεις συνεχίζονται και η κάθε κυβέρνηση, ο κάθε κυβερνήτης, ο κάθε υπουργός πρέπει ακριβώς να έχει πλήρη ενημέρωση του τι συμβαίνει. Εδόθη ένα κείμενο, ένα χαρτί, το οποίο ακριβώς αποτύπωνε τα όρια στα οποία είχαν φτάσει τότε αυτές οι διαπραγματεύσεις, οι διερευνητικές συνομιλίες. Άρα, είναι χρήσιμες, Είμαι βέβαιος, διότι...
Συγχωρείτε, κύριε Πρέσβη, εκτός από το κύριο μενού που είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που λέγανε παλιά, τα ΜΟΕ, υπάρχει κάτι άλλο που θα συζητηθεί? Δηλαδή μια σειρά από ουσιαστικά μηχανισμοί σε στρατιωτικό επίπεδο, να υπάρχει μια συνεννόηση, εξομάλυνση.
Θα δούμε τώρα τα εξής σημεία, καινούργια. Ναι. Στο πλαίσιο αυτό, τι είναι? Διερευνητικές συνομιλίες. Συζητούν οι δύο πλευρές εδώ και επί 14 χρόνια, από το 2002 μέχρι το 2010.
Γιατί το 2016 διακόπηκαν, να εξηγήσουμε,
ναι,
και τώρα είναι που ξαναξεκινούν.
Προκειμένου να διερευνήσουμε από κοινού, εάν υπάρχει συμφωνία ή συνένεση ή αν θέλετε μη αντίθεση τη μια ή τη άλλη πλευρά, στο να συμφωνήσουμε ότι πάμε πια σε ένα δομημένο διάλογο με στόχο την επίλυση του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας μέχρι πρότινος και της οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης τώρα. Mm-hmm. Άρα πρόκειται για συζητήσεις οι οποίες σκοπό έχουν να βρουν, να αναζητήσουν κοινό τόπο, εάν υπάρχει, ώστε συνεχεία να πάμε σε δομημένο διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήματα αποστρατικοποίησης, όπως άλλωστε διευκρίνησε, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Πρωθυπουργός εχθές, δεν έχουν, υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση.
Ναι, ναι, όχι, εγώ εννοούσα περισσότερο τη συνεννόηση των στρατιωτικών να αποφεύγονται επεισόδια και εμπλοκές, αυτό.
Κοιτάξτε, εδώ πρέπει, υπάρχει ένα νέο, μάλλον δεν είναι νέο, διότι τα ξέρουμε από το 1975. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να υποτιμήσουμε, είναι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, οι οποίες στην πραγματικότητα δίδουν εντολή, δεν είναι εξουδότηση, είναι εντολή στον Τούρκο πρέσβη, ο οποίος θα ηγείται των διερευνητικών επαφών, να μην κάνει κανένα συμβιβασμό στα θέματα που αφορούν αέρα, θάλασσα, Αιγαίο κλπ.
Ναι.
Συνεπώς, η Τουρκία, αν ερμηνεύω σωστά την απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, προσέρχεται στο νέο γύρο διερευνητικών επαφών με στόχο η ίδια να μην κάνει καμία υποχώρηση παραχώρηση, αλλά να προσπαθήσει να αποσπάσει παραχωρήσεις και συνεννοήσεις από την άλλη πλευρά. Εύχομαι αυτό να είναι μόνο έτσι ατμοσφαιρικό, φοβούμαι όμως ότι αντανακλά την πραγματικότητα που επικρατεί σήμερα. Δηλαδή, ναι, ο ίδιος ο κύριος Ερντογκάν στην ομιλία του της περασμένης Πέμπτης είπε ότι είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να έχουμε λίγο ένα πιο διαλλακτικό προσωπείο. Εγώ λέω προσωπείο.
Ναι.
Αυτό θα κάνει τις επόμενες εβδομάδες, διότι αυτό εξυπηρετεί, αυτή η στάση εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Τουρκίας και αντελήφθη ο κύριος Ερντογκάν και υπέρ αυτών ότι η σύγκρουση, στρατική εννοώ έτσι,
ναι, ναι,
με την Κύπρο και με την Ελλάδα ταυτόχρονα θα είχε ένα πολύ μεγάλο κόστος για την Τουρκία και για τον ίδιο.
Ήδη αυτό είναι κάτι σημαντικό.
Πολύ μεγαλύτερο αυτού που είχε υπολογίσει. Άρα ήταν ανυπόφορο το κόστος.
Και διότι, όπως ξέρετε, και διπλωμάτες και στρατιωτικοί ανησυχούσαν πολύ για την περίοδο μέχρι τη διεξαγωγή τουλάχιστον των Αμερικανικών εκλογών. Αλλά για να προλάβουμε να πάμε στο τελευταίο λίγο ζήτημα.
Κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε την δύναμη να λέμε την αλήθεια. Η Τουρκία μας έσυρε το τελευταίο εξάμηνο, ενώ το Μάρτιο στον Εύρο και το τελευταίο δίμηνο στο Αιγαίο, στο πεδίο της στρατιωτικής αντιπαράταξης.
Mm-hmm.
Εμείς τα πήγαμε πολύ καλά. Σε ένα πεδίο που η Τουρκία εκτιμούσε ότι είχε τον πάνω λόγο. Μάλιστα τα πήγαμε τόσο καλά, ώστε να έχουμε και την, έτσι, μια αυτοπεποίθηση πρωτοφανή. Εννοώ στον τομέα των στρατιωτικών, ναι, δεν λέω αντιπαράθεσης, αντιπαράταξης δυνάμεων.
Σωστά.
Σε τρεις. Στον τομέα των επιχειρήσεων της αεροπορίας, στον τομέα των επιχειρήσεων του ναυτικού, που για πρώτη φορά είχαμε τη διασπορά του στόλου κατά τρόπο αθόρυβο, αποτελεσματικό και άμεσο, όλες οι μονάδες. Και το τρίτο στο τομέα του, του εντοπισμού των υποβρυχίων. Ναι. Αυτά δεν είναι αυτονόητα.
Καθόλου.
Και δεν είναι μόνο οι πιλότοι ή οι κυβερνήτες, οι πιλότοι των σκαφών ή οι κυβερνήτες των σκαφών ή οι κυβερνήτες των σκαφών. Είναι μια σειρά άλλων υπηρεσιών που όλοι μαζί έδειξαν ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους.
Σωστά.
Τώρα είμαστε στο πεδίο της διπλωματίας.
Λοιπόν, και τώρα να προλάβουμε στα 5 περίπου λεπτά που έχουμε να μας εξηγήσετε όλο το ζήτημα των κυρώσεων. Αυτές οι διερευνητικές συνομιλίες θα ξεκινήσουν μετά από τη Σύνοδο Κορυφής, την έκτακτη που πήγε την Πέμπτη Παρασκευή, ήταν να γίνει την προηγούμενη λόγω κοροναϊού, για να ξέρουμε και πόσες συνέπειες μπορεί να προξενήσει αυτή η πανδημία. Θα γίνουν συνομιλίες γιατί τελικά η Ελλάδα δεν βάζει το ζήτημα των κυρώσεων για παραβιάσεις του δικού της χώρου. Έχει μείνει όμως στο τραπέζι το θέμα των κυρώσεων που ζητάει η Κύπρος για τις παραβιάσεις που έκανε τις εμφανείς τα γεωτρύπανα της Τουρκίας την περασμένη άνοιξη και για το οποίο ήδη ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το συζήτησε δηλαδή από τον Ιούνιο. Η Κύπρος επιμένει, η Ελλάδα ξεκαθάρισε μέσω του κυρίου Γεννήματά ότι όχι, υποστηρίζουμε, δεν είναι ότι εμείς δεν υποστηρίζουμε. Όμως οι ενδείξεις είναι ότι αυτές οι κυρώσεις δεν πρόκειται να συζητηθούν. Πολλές χώρες επιφυλάσσονται, αν αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος να διαχειριστούν την Τουρκία.
Τώρα, αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θέλει. Αλλά
θέλει πολύ χρόνο, ναι, ασφαλώς. Απλά μια γεύση να πάρουμε. Ναι.
Με επικεφαλή. Πρώτον, η Κυπριακή Δημοκρατία ευθύς εξ αρχής είχε ζητήσει κυρώσεις με τη στήριξη όλων μας και την ενεργό στήριξη της Ελλάδος από τον Μάιο-Ιούνιο ήδη από το 19. Δεύτερον, όταν ετέθη το θέμα των ταυτοχρόνων κυρώσεων στη Λευκορωσία, στην Μπελαρούς και στον Λουκασέγκο, ο Ερντογκάν έχει πολλά κοινά σημεία με τον Λουκασέγκο. Εάν δει κανείς δε πώς κυβερνά και τον αριθμό των κρατουμένων, των φυλακισμένων και των διωκόμενων στην Τουρκία, είναι πολύ μεγαλύτερος αυτό στον Μπελαρούς. Αλλά η Τουρκία, η Κύπρος στήριξε με πολύ δύναμη την επιβολή κυρώσεων στη Λευκορωσία, στην Μπελαρούς και προσωπικά και στο Λουκασέγκο. Αυτά δεν είναι γνωστά. Προσωπικά στο Λουκασέγκο. Είπε ότι να δίνεται κυρώσεις στους άλλους και όχι στον ίδιο δεν έχει αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τρίτον, ορισμένοι εταίροι αρκετοί πρόσφατα άλλαξαν θέση και είπαν να ξεχωρίσουν τα δύο. Τότε η Κύπρος επέμεινε όπως ασφαλώς έπρεπε να κάνει και είχε η Κύπρος τη στιγμή αυτή, οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Γιατί η Κύπρο είναι επαρξιακό θέμα. Η Τουρκία κατέχει το 37% του εδάφους της Κύπρου. Είναι υπαρξιακό το θέμα. Είναι θέμα ύπαρξης ως ανεξάρτητης οντότητας. Άρα η Κύπρος έχει κάθε συμφέρον να προωθήσει το ζήτημα των κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Δεν είμαι σε θέση εγώ τη στιγμή αυτή να σας πω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Χαίρομαι. Ειλικρινά χαίρομαι που εχθές ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Γεννηματάς, με τη δήλωση που έκανε διέλυσε ορισμένες αρκετές φήμες που υπήρχαν τον τελευταίο καιρό για μια έτσι απόκληση των στάσεων των δύο χωρών και το ίδιο έπραξε σε πολύ ήρεμο τόνο ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας ο κύριος Χρυστοουλίδης στη εκτενή συνέντευξή του στο ΡΙΚ την Πέμπτη το βράδυ. Άρα αυτό όσον αφορά τη βούληση να επιβληθούν κυρώσεις. Η δική μου η εκτίμηση είναι ότι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα είναι πολύ δύσκολο να διαμορφωθεί το κονσένσους στους κόλπους των αρχηγών, των αρχηγών κυβερνήσεων ή κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Εξού και ο Ερντογκάν προσπαθεί με όλες αυτές τις κινήσεις διαλλακτικές που κάνει, ρίχνοντας και δολώματα για αγορά εξοπλισμών από την Ευρώπη κλπ, να διευρύνει τον κύκλο των κρατών οι οποίες είναι αντίθετες προς την επιβολή κυρώσεων. Σήμερα δεν είμαι σε θέση να σας πω ποιο θα είναι το τοπίο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Ναι, θα το δούμε. Όπως είπατε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Η Τουρκία κάνει τα ανοίγματά της. Μέχρι και σε αυτή τη συζήτηση με τον Μακρόν, φαίνεται συζήτησαν για αγορά όπλων. Να κοιτάμε και τι κάνει η Τουρκία με την Αίγυπτο αυτό το διάστημα που προσπαθεί να δημιουργήσει μια προσέγγιση. Είναι σύνθετη η σκακιά.
Όλα είναι στις αποχρώσεις.
Ασφαλώς.
Δηλαδή, τη στιγμή αυτή οι διπλωματικές κινήσεις σε όλη την περιοχή κινούνται στις αποχρώσεις των χωρών. Δεν υπάρχει δηλαδή μπλε, κόκκινο, μαύρο, άσπρο. Είναι όλα στις αποχρώσεις. Και είναι όλα τόσα λεφτά. Η πρόταση της Λιβύης. Να δούμε. Κρατώ με μικρό καλάθι. Να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα.
Ασφαλώς. Και τώρα για να ξεκαθαρίσουμε, αυτές οι κυρώσεις για τις οποίες συζητάμε είναι απλώς εναντίον φυσικών προσώπων και εταιριών που εμπλέκονται με τις γεωτρήσεις. Για αυτό το πράγμα μιλάμε. Όχι εναντίον του κράτους της Τουρκίας ή άλλων λειτουργιών. Ακριβώς. Κύριε Μαλλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν
διευκρινιστικός.
Να είστε καλά. Και να πω ότι μιλούσα με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Αλέξανδρο Μαλλιά, έναν πολύ έμπειρο Έλληνα διπλωμάτη, υπηρέτησε σε πολλές θέσεις και στις ΗΠΑ και σε βαλκανικές χώρες, για να συζητήσουμε όλο αυτό το πλέγμα των διπλωματικών επαφών, διαπραγματεύσεων, το πυκνό που θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα, με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την έναρξη διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με τη Σύνοδο Κορυφής, με το ενδιαφέρον που έχουν οι ισχυροί αυτής της περιοχής για το τι γίνεται και στη γειτονιά μας. Μια γειτονιά όμως που επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες. Η Νοτιοανατολική Μεσόγειος εφάπτεται της Μέσης Ανατολής. Επομένως, ανέκαθεν, οτιδήποτε συμβαίνει στη Μέση Ανατολή μας επηρεάζει, όχι με τη γενική έννοια μόνο του όρου, αλλά και κάπως πιο άμεσα. Και αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή γίνονται, αν όχι κοσμογονικές, πάντως μεγάλες αλλαγές και εκεί. Μεταξύ αυτών, ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ένα κύμα, πλέον μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, αναγνωρίσεων του Ισραήλ από αραβικά κράτη. Το Ισραήλ μέχρι πρότινος αναγνωριζόταν μόνο από δύο αραβικές χώρες, την Αίγυπτο από το 1977 και την Ιορδανία από το 1992. Με πολλές βέβαια υπήρχαν ανεπίσημες σχέσεις, διάφορα δίκτυα επαφών κλπ. Αλλά επίσημα δεν υπήρχε καμία άλλη χώρα η οποία το έχει αναγνωρίσει. Το έκανε σε μια ειδική τελετή, μάλλον το ανακοίνωσε πριν και εν συνεχεία σε μια ειδική τελετή. Επικυρώθηκε όλη αυτή η ιστορία στις 15 Σεπτεμβρίου στο Λευκό Οίκο, πού αλλού, με τον Τραμπ στη μέση, τον Νετανιάχου δίπλα και τους υπουργούς εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από την μια πλευρά και του Μπαχρέιν από την άλλη. Την πρωτοβουλία να ξεκινήσει αυτό το κύμα με τα αναγνωρίσεων την είχαν όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ακολούθησε το μικρότερο Μπαχρέιν. Και οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να, το πιθανότερο είναι να ακολουθήσουν άλλες 5 με 6 αραβικές χώρες. Το ανακοίνωσαν είναι εκείνη την ώρα ο Νετανιάχου και ο Τραμπ, αλλά το λένε και παλαιστινιακές πηγές. Οι οποίες βεβαίως η Παλαιστίνη είναι ένα από αυτές τις πλευρές που πλήττονται, θίγονται από αυτές τις αποφάσεις, γιατί φυσικά ο βασικός λόγος που οι αραβικές χώρες δεν αναγνωρίζουν το Ισραήλ είναι τουλάχιστον επισήμως το παλαιστινιακό ζήτημα, το οποίο φαίνεται ότι το βάζουν σε μια άλλη πλευρά πλέον και προηγούνται άλλες ισορροπίες και άλλα συμφέροντα. Θα δούμε ποιες είναι αυτές οι άλλες επίσης χώρες που μπορεί να αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Και θα δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά για την ισορροπία της Μέσης Ανατολής και βεβαίως που φτάνει μέχρι και τη δική μας, επαναλαμβάνω, γειτονιά. Και κάτι ακόμα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μια χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει τελευταία πολλές σχέσεις. Εκτός από οικονομικές σχέσεις έχουν ξεκινήσει και άλλες πολιτικές και στρατιωτικές ακόμη συνεργασίες. Είδαμε με τις μικρές του δυνάμεις αυτό το κρατήδιο να παίρνει μέρος σε γυμνάσια στην Κύπρο, στην Κρήτη, να επισκέπτονται την Κρήτη ο αρχηγός του επιτελείου της, να προξενούνται μεγάλες αντιδράσεις από τη μεριά των Τούρκων και βεβαίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να είναι σε ευθεία σύγκρουση, αντιπαράθεση με την Τουρκία σε διάφορα ζητήματα της περιοχής και ειδικά στο λιβικό ζήτημα. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει, εργάζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και όχι απλώς εργάζεται και ζει, αλλά είναι καθηγητής επίκουρος διεθνών σχέσεων και στρατηγικής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι και καθηγητής επίκουρος εθνικής ασφάλειας στην Ramadan Academy στο Αμπουντάμπι. Είναι ο κύριος Σπύρος Πλακούδας που έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα. Γεια σας, κύριε Πλακούδα.
Καλή σας μέρα από τα Εμμυράτα.
Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Η απόφαση
σας ευχαριστώ.
Η απόφαση των Εμμυράτων για την αναγνώριση του Ισραήλ δεν ήρθε από πουθενά. Όσοι παρακολουθούσαν τα πράγματα ξέραν ότι εδώ και μερικά χρόνια γίνονταν σε χαμηλότερο επίπεδο επαφές κλπ. Αλλά οπωσδήποτε δημιούργησε μεγάλη αίσθηση όταν ανακοινώθηκε. όπως και βεβαίως όλη αυτή η τελετή που έγινε και στην οποία πήραν μέρος και τον Μπαχρέιν. Ο Τραμπ, όταν έγινε αυτή η υπογραφή των συμφωνιών, των αναγνωρίσεων, με το στομφώδη τρόπο του, μίλησε για την ανάδυση μιας νέας Μέσης Ανατολής. Αυτό έχει και φυσικά εκλογική χρήση, κοιτάει το ακροατήριό του στο εσωτερικό, τις εβραϊκές κοινότητες, τους Αμερικανοεβραίους, ασφαλώς, αλλά έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Υπάρχει ένα νέο τοπίο στη Μέση Ανατολή, έτσι δεν είναι?
Μα βεβαίως, ήδη από την έκρηξη της Αραβικής Άνοιξης ομιλούμε περί μιας νέας Μέσης Ανατολής και ήδη η Αραβική Άνοιξη όθησε τα πράγματα στο σημερινό status quo. Δηλαδή, εν αντιθέσει με το παρελθόν, το Παλαιστινιακό ζήτημα δεν κυριαρχεί πλέον στην ατζέντα του αραβικού κόσμου.
Ναι.
Ομιλούμε περί μιας ιστορικής εξέλιξης και επί της ουσίας περί της ακύρωσης, της διακήρυξης του Χαρτούμ, του Αραβικού Συνδέσμου το 1967, την επαύριο του πολέμου των 6 ημερών.
Μάλιστα.
Γιατί πλέον κυριαρχεί στον αραβικό κόσμο η εξής διαμάχη μεταξύ των Ισλαμιστών από τη μία πλευρά και των δεσποτών από την άλλη πλευρά. Συν της άλλης, στις αρχές του 21ου αιώνα, οι μοναρχίες του Περσικού κόλπου και οι φίλοι και σύμμαχοί τους ανά τη Μέση Ανατολή δεν εκλαμβάνουν το Ισραήλ ως υπαρξιακή απειλή. Τουναντίον, εκλαμβάνουν το Ιράν και την Τουρκία, δύο κατεξοχήν αναθεωρητικές δυνάμεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ως υπαρξιακές απειλές, όχι μόνο δηλαδή για την εθνική ασφάλειά τους ή τα εθνικά συμφέροντά τους, αλλά για την ίδια την επιβίωση των καθεστώτων τους, εξαιτίας της υποστήριξης εκ μέρους του Ιράν και της Τουρκίας εξτρεμιστικών ομάδων όπως η Μουσουλμανική Αδελφότητα, η Χεζμπολάχ και ούτω καθεξής.
Άρα δεν είναι καν θέμα Σιητών-Σουνιτών, είναι και μέσα στους Σουνίτες, όπως λέτε, αυτοί που είναι πιο, ας πούμε, το κατεστημένο και τους άλλους που τους θεωρούν ταραξίες. Αλλά πριν, σε ό,τι αφορά τους Παλαιστίνους, σίγουρα θίγονται, πλήττονται από αυτή την ιστορία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά τους οδήγησε και στο εξής. Η τελευταία εξέλιξη, όπως θα μάθατε, είναι ότι αναγκάζονται τώρα να κοιτάξουν τον εαυτό τους και να ειρηνεύσουν μεταξύ τους, γιατί από το 6 η Φατάχ με την Χαμάς βρίσκονται σε εμφύλιο πόλεμο, έχουν χωρίσει τα Παλαιστινιακά της Γάζας και της Δυτικής Όχθης και έτσι τουλάχιστον αποφασίσαν να ειρηνεύσουν μεταξύ τους και να κάνουν εκλογές και να ξανασυγκροτήσουν κάποιο κοινό όργανα.
Ένα σύντομο σχόλιο από αυτού παρακαλώ. Εν αντιθέσει με το παρελθόν, δεν ήταν η συμφωνία αυτή το προϊόν μιας διαμεσολάβησης της Αιγύπτου,
ναι,
μία από τις ηγέτιδες δυνάμεις του αραβικού κόσμου, η άλλη η Σαουδική Αραβία. Αντιθέτως, ήταν το προϊόν της διαμεσολάβησης της Τουρκίας.
Mm-hmm.
Το οποίο αυτό θα πρέπει να μας υπενθυμίσει για το πού οδηγούνται οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας
σωστά
και Ισραήλ.
Πολύ σωστά. Τώρα, πριν προχωρήσουμε στα ίδια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ζείτε και το λόγο εν τέλει που κάνω αυτή την κίνηση, να πούμε ποιες είναι πιθανότατα οι χώρες, γράφονται ήδη στα μέσα ενημέρωσης, που θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Μπαχρέιν. Εγώ διαβάζω για το Μαρόκο, το Σουδάν, την Μαυριτανία, το Ομάν. Δεν ξέρω εσείς τι οπτική έχετε για το ζήτημα.
Εύστοχα αναφέρατε τις χώρες αυτές. Γιατί οι συγκεκριμένες χώρες? Οι χώρες αυτές ανέκαθεν ανήκαν, ας τις ονομάσουμε, στη σφαίρα επιρροής των Εμμυράτων. Υποστηρίζονται πατριοτρόπως, πρωτίστως οικονομικός, αλλά και διπλωματικός, από αυτή την αναδυόμενη δύναμη του αραβικού κόσμου. Άρα θα πρέπει να αναμένουμε τις επόμενες ημέρες κάποιες από αυτές τις χώρες, αν όχι όλες μαζί, να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Άλλωστε, ακόμα και οι δύο μεγάλες δυνάμεις του αραβικού κόσμου, από στρατιωτικής σκοπιάς η Αίγυπτος, από θρησκευτικής χρειάς η Σαουδική Αραβία, δεν αντιτίθεται.
Mm-hmm.
Ίσα-ίσα ναι, έχουν ανάψει το πράσινο φως.
Σωστά.
Για μια τέτοια
η Αίγυπτος, ναι, έκανε και μια σχετική δήλωση το Υπουργείο Εξωτερικών τους που μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς θετική. Άλλωστε, με το παράδειγμά της από το 1977 έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία βεβαίως δεν το κάνει επίσημα, έτσι, έχει ένας άλλος ρόλος, θρησκευτικούς.
Ακριβώς.
Αλλά εννοείται ότι όλα αυτά τα ευνοεί, όχι μόνο τα ευνοεί, τα παρακινεί, από ό,τι φαίνεται.
Μα βεβαίως.
Ναι.
Ήδη υπάρχει μια ανεπίσημη συνεργασία στο επίπεδο των μυστικών υπηρεσιών.
Mm-hmm. Ναι.
Εναντίον του Ιράν. Υπενθυμίζω άλλωστε ότι την επαύριο της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν η Τεχεράν υποκινούσε σε εξεγέρσεις το σιητικό τμήμα του πληθυσμού του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στις ανατολικές επαρχίες. Εκεί μάλιστα που έχουν ανακαλυφθεί και τα χρυσοφόρα κοιτάσματα του πετρελαίου. Συν βέβαια της άλλης η πόλεμη διά τη προσώπων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, είτε στο Ιράκ είτε στην Ιεμένη και το καθεξής. Άρα το Ισραήλ, όπως προανέφερα, δεν αποτελεί μια απειλή για τη Σαουδική Αραβία, ίσα-ίσα που αποτελεί έναν ενδυνάμει σύμμαχο εναντίον μιας αναθεωρητικής δύναμης.
Και αν μη τι άλλο, έκανε και τη συμβολική κίνηση να ανοίξει τον αέριο χώρο του για να πετούν πλέον ελεύθερα τα Ισραηλινά, τα αεροπλάνα αυτών των χωρών, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, οι Emirates και φαντάζομαι και του Μπαχρέιν, μεταξύ Ισραήλ. Αλλά μας εξηγήσατε ήδη, μας δώσατε μια γεύση, γιατί αυτά τα, προς το παρόν, τα μικρότερα κράτη του κόλπου κάνουν αυτή την κίνηση. Υπάρχει λοιπόν η αντιπαλότητα με το Ιράν και η απειλή που νιώθουν από εκεί, αλλά σαφώς είναι και μια κίνηση σταθεροποίησης του εαυτού τους. Δηλαδή αντιλαμβάνονται ότι με την αναγνώριση του Ισραήλ σταθεροποιούνται, νομιμοποιούνται καλύτερα στο διεθνές σύστημα. Και αυτό που, διότι είναι γνωστό και η ισχύς που έχει το Ισραήλ και τα δίκτυά του διεθνώς, αλλά απ' την άλλη να κοιτάμε λίγο και μπροστά. Έχουμε μοναρχίες οι οποίες είναι πλούσιες, οι οποίες όμως φθήνει ο πλούτος τους, ετοιμάζονται για την μετεξέλιξη, ό,τι και να γίνει θα γίνει αυτό κάποια στιγμή, σε ένα κόσμο που τα ορυκτά καύσιμα θα παίζουν όλο ένα και λιγότερο ρόλο, τη στιγμή που έχουν και ανερχόμενα εσωτερικά κοινωνικά προβλήματα, έχουν νέους ανθρώπους, ειδικά η Σαουδική Αραβία, και δεν είναι το παλιό σύστημα που μπορεί όλα αυτά να τα διάφορες αντιδράσεις και λοιπά να τις καταστέλει μόνο με χρήματα.
Μα βεβαίως, σε αυτές τις χώρες ούτως ή άλλως ανέκαθεν υπήρχαν οι εν λόγω ανησυχίες για την ταύτιση του πληθυσμού με εξτρεμιστικές ομάδες. Άλλωστε υπήρξαν ούκο λίγοι τρομοκράτες στην 11η Σεπτεμβρίου από την Αραβική Χερσόνησο. Και η μουσουλμανική αδελφότητα, παρά τις όποιες προσπάθειες εδώ των μοναρχιών, ακόμα παραμένει αρκετά δημοφιλής, τουλάχιστον εντός των μεταναστών από την Αίγυπτο, την Ιορδανία, Παύλα, Παλαιστίνη και ούτω καθεξής. Άρα, για τα καθεστώτα αυτά, υπάρχουν, όπως εύστοχα προαναφέρατε, αυτές οι δίδυμες απειλές, δηλαδή από τη μία πλευρά η ενδεχόμενη ριζοσπαστικοποίηση αυτών των νεαρών, όπως ακριβώς και στην Αραβική Άνοιξη περίπου 10 χρόνια πιο πριν, όπως επίσης και η φθήνουσα οικονομική ισχύ τους σε μια εποχή πλέον χωρίς πετρέλαιο ή τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό εξαρτώμενη από το πετρέλαιο. Γι' αυτό το λόγο πλέον και οι χώρες αυτές, τουλάχιστον τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οθούν τις οικονομίες τους προς τα εμπρός. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φιλοδοξούν να μετατραπούν μέχρι το 2030 σε ηγέτη της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Πώς μια χώρα χωρίς ούτε ένα πανεπιστήμιο μέχρι το 1990 θα πραγματοποιήσει αυτό το άλμα προς τα εμπρός? Μα φυσικά, χάρη στη συνεργασία με μια άλλη ηγέτιδα δύναμη στον χώρο της νανοτεχνολογίας και άλλων κρίσιμων τεχνολογιών όπως περί drones και τεχνητής νοημοσύνης, το Ισραήλ.
Ναι, βεβαίως.
Ουσιαστικά δηλαδή ομιλούμε περί συνεργειών μεταξύ δύο success stories στη Μέση Ανατολή ως προς την θρησκευτική ανεκτικότητα, πολιτική σταθερότητα, πολύ σημαντικό αυτό για τον αραβικό κόσμο, και την καινοτομία. Άρα θα υπάρχουν πολλαπλά ωφέλη για αυτές τις μοναρχίες. Και όχι μόνο τα άμεσα ωφέλη, όπως η συζήτηση περί της απόκτησης των F-35,
ναι,
χάρη στο πράσινο φως του Αμερικανο-Εβραϊκού λόμπι στην Ουάσιγκτον, αλλά και πιο κρίσιμα ζητήματα, όπως η πρόσβαση σε τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες, περί drones και ούτω καθεξής.
Ναι. Για να το πάμε λίγο πιο κοντά τώρα και στα θέματα. Καταρχήν, είπατε ότι σε μια χώρα που μέχρι το 90 δεν υπήρχαν πανεπιστήμια. Τώρα κοιτούσα το κατάλογο των σχολών και των πανεπιστημίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι περισσότερα από 50. Και πολλά βέβαια είναι δυτικά που έχουν ιδρύσει τμήματα κλπ. Όπως και εσένα που εργάζεται και εσείς. Οι Γάλλοι είναι παρόντες με διάφορα ιδρύματα. Αλλά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν και μια ειδική σημασία. Είναι πρώτα απ' όλα το δεύτερο ισχυρότερο κράτος της περιοχής. Είναι, για να λέμε και στον κόσμο μερικούς αριθμούς, κάπου 10 εκατομμύρια. Βέβαια το 85% είναι ξένοι. Έχει μια έκταση τα 2 τρίτα της Ελλάδας περίπου και ένα στρατό που θεωρείται σχετικά ισχυρός για το μέγεθός τους, κάπου 100.000, καλά εξοπλισμένος. Το λένε και μικρή Σπάρτη, την λένε.
Έτσι ακριβώς. Ο Τζον Μάτσις, ο πρώην ΑΓΕΘΑ, ναι, τον είπα, έτσι, και υπουργός Εθνικής Άμυνας, τους έχει ονομάσει έτσι, επειδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους όχι τόσο άρτια εξοπλισμένους και το κυριότερο εκπαιδευμένους, ναι, στρατούς του αραβικού κόσμου, υπερέχουν πρωτίστως στην αεροπορία. Ναι. Εξού και η εκπαίδευσή τους με τη δική μας αεροπορία. Βέβαια. Και την Ισραηλινή.
Και, είναι και, έχουν και υποχρεωτική θητεία, κάτι που δεν υπάρχει νομίζω σε όλες τις χώρες.
Ακριβώς.
Τώρα βέβαια πολλοί από τους εδώ λοιπόν θέλω να μας πείτε μια σειρά πράγματα στο 7-8 λεπτά που απομένουν. Πρώτα απ' όλα είδαμε μια εξηγήστε μας την τόσο έντονη αντιπαράθεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με την Τουρκία σε διάφορα πεδία, κυρίως στη Λιβύη. Και δεύτερον,
βεβαίως,
βλέπουμε την σύγκληση της δικής μας χώρας και της Κύπρου με τα Εμμυράτα σε διάφορους τομείς. Και προσφάτως και στον στρατιωτικό τομέα. Ήρθαν ο σκάφη τους, πήραν μέρος σε ασκήσεις που έγιναν και στην Κύπρο και στην Κρήτη. Και ο ίδιος ο αρχηγός του επιτελείου τους ήταν στην Κρήτη. Αντέδρασαν οι Τούρκοι, είπαν ότι μας προκαλούν με όλα αυτά. Αυτή η συνεργασία της χώρας μας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και της Κύπρου φυσικά είναι κάτι συγκυριακό, μπορεί να έχει προοπτική, έχει κάποια ουσία η στρατιωτική συμμαχία με μια τέτοια χώρα ή είναι μόνο τελικά τα κεφάλαιά τους που θα παίζουν ένα ρόλο. Λοιπόν, σας αφήνω να διαχειριστείτε τα επόμενα 5-6 λεπτά. 7.
Εξαιρετικές ερωτήσεις και αλληλοσυνδεόμενες. Η Τουρκία και τα Εμμυράτα πλέον συγκρούονται και συγκρούονται ανοιχτά. Πού οφείλεται η οξύ αντιπαράθεση? Σε δύο διαφορές. Πρώτον, σε διαφορετικές κοσμοθεωρίες. Η μία κοσμοθεωρία εκπορευόμενη από τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι υποστηρίζει την πεφωτισμένη δεσποτεία όπως επί Μεγάλου Φρεντερίκου και Μεγάλης Εκατερίνης και ούτω καθεξής. Η άλλη κοσμοθεωρία εκπορευόμενη εκ του Ερντογάν υποστηρίζει το πολιτικό Ισλάμ, παύλα Ισλαμισμό. Και δεύτερον, οφείλεται σε διαφορετικά οράματα. Η Τουρκία φιλοδοξεί να μετατραπεί στον ηγέτη του Σουνιτικού Ισλάμ. Όμως η αναδυόμενη δύναμη του αραβικού κόσμου, τα Εμμυράτα, σε αγαστή συνεργασία με μία από τις δύο μεγάλες δυνάμεις του αραβικού κόσμου, τη Σαουδική Αραβία, προσπαθούν να αναχαιτήσουν τον επεκτατισμό της Άγκυρας είτε στην Ερυθρά Θάλασσα είτε στον Περσικό Κόλπο είτε στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξού και η ευρία αντιπαράθεση μεταξύ Εμμυράτων και Τουρκίας είτε στον Κόλπο, Κατάρ και υπόλοιπα κράτη-μέλη του GCC, Ερυθρά Θάλασσα, Σομαλία, το προτεκτεράτο εν ολίγης των Τούρκων εναντίον Σομαλιλάνδης, το προτεκτεράτο των Εμμυρατιανών, η Εμένη, η επέμβαση εκεί των Εμμυρατιανών, μέχρι και τη Λιβύη. Τα Εμμυράτα πλέον, αυτό έχει δημοσιοποιηθεί, υποστήριζαν ανέκαθεν τον Χάφταρ της Ανατολικής Λιβύης εναντίον του Σάρατζ και των Ισλαμιστών πολιτοφυλάκων της Μιζράτ και της Τρίπολης, που ήταν ανέκαθεν εξαρτώμενοι για την επιβίωσή τους από την Άγκυρα. Άρα, εφόσον τόσα πολλά μέτωπα έχουν ανοιχθεί μεταξύ των δύο χωρών, δεν αποτελεί παρά μια φυσική μετεξέλιξη της εν λόγω αντιπαράθεσης η προσέγγιση μεταξύ του ελληνισμού, Κύπρος, Ελλάδα και των Εμμυράτων και η περαιτέρω σύσφυξη των αμυντικών δεσμών τους. Τα Εμμυράτα του στο εγγύς μέλλον θα αυξήσουν το στρατιωτικό αποτύπωμά τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει δηλαδή να εκλάβουμε τα κοινά γυμνάσια μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου ως το προήμιο, όχι απλά για την περαιτέρω σύσφυξη των αμυντικών δεσμών, αλλά και για περαιτέρω επιχειρήσεις των Εμμυράτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Άλλωστε, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, η αεροπορική επιδρομή τόσο τον Οκτώβριο του 2019 όσο και τον Ιούλιο του 2020 εναντίον των Τούρκων στη Δυτική Λιβύη, ναι, δεν είχε διενεργηθεί εκ μέρους των Αιγυπτίων,
όχι,
αλλά εκ μέρους των Εμμυρατιανών.
Με την συμβολή και συμμετοχή και των Αιγυπτίων πετάξαν, φαίνεται, αεροπλάνα των ΗΠΑ.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Άρα δηλαδή, εκτός απροόπτου, δεν θα πρέπει να αναμένουμε μία εκτόνωση αυτής της αντιπαράθεσης ακόμα και μετά την ανάρρηση ενός διαδόχου του Ερντογάν στην εξουσία στην Τουρκία. Εξαιτίας ακριβώς της σύγκρουσης αυτών των δύο οραμάτων για τις δύο χώρες και των κοσμοθεριών. Οπότε εμείς μόνο πολλαπλά θα ωφεληθούμε από τη συνεργασία μας με τη χώρα αυτή. Μάλιστα, εικάζεται πως λίγαν συντόμως θα υποβάλουν και δεσμευτική προσφορά για την ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Ήδη οι Εμμυρατιανοί έχουν ιδρύσει το EDGE, έναν όμιλο αμυντικών βιομηχανιών, ναι, ο οποίος σύν τον χρόνο θα εξελιχθεί σε έναν από τους ηγέτες τουλάχιστον στη Μέση Ανατολή.
Να πούμε ότι έχουν ναυπηγεία που ναυπηγούν πολεμικά σκάφη, έχουν, παράγουν πυρομαχικά, έχουν δηλαδή, όπως λέτε, μια βιομηχανία αμυντική. Νομίζω είναι η μόνη στην περιοχή που υπάρχει.
Έτσι ακριβώς. Πλην Ισραήλ, βεβαίως.
Ναι, όχι, ενώ από το χώρο της Αραβικής Χερσονήσου. Ναι, βεβαίως, ασφαλώς. Και ναι, φυσικά τα οικονομικά κεφάλαια είναι πολύ σημαντικά, είναι ευπρόσδεκτα. Έτσι κι αλλιώς η προσέγγιση της Ελλάδας με το Κατάρ έχει τελειώσει, από ό,τι φαίνεται. Έχει περάσει την άλλη πλευρά το Κατάρ. Θα το συζητήσουμε και μια άλλη φορά την κατάσταση στην Αραβική Χερσόνησο πιο ενδελεχώς, αλλά. Εγώ να σας ευχαριστήσω σήμερα για αυτές τις πληροφορίες.
Εγώ είναι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοδομητική συζήτηση.
Να είστε καλά, κύριε Πλακούδα. Και να πω, φίλοι ακροατές, να ξαναθυμίσω ότι ο συνομιλητής μου ήταν ο κύριος Σπύρος Πλακούδας. Είναι επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων και στρατηγικής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και καθηγητής επίκουρος εθνικής ασφάλειας στη Ramadan Academy στο Αμπου Ντάμπι. Η συζήτησή μας είχε να κάνει με αυτές τις ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή μετά από τις αναγνωρίσεις που έχουν ξεκινήσει του Ισραήλ από μια σειρά από αραβικές χώρες. Πρώτο το χορό αυτών των αναγνωρίσεων ξεκίνησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ακολούθησε το Μπαχρέιν και λένε ότι θα ακολουθήσουν άλλες 4-5 χώρες. Όλα αυτά με βεβαίως με τη χορηγία Τραμπ. Να το λέμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι αυτός που προώθησε, έσπρωξε να γίνουν πιο γρήγορα όλα αυτά. Φυσικά οι διεργασίες υπήρχαν από καιρό. Και διότι κοιτά και την ατζέντα την προεκλογική, το πολυπληθές ευρωαμερικανικό ακροατήριο, εκλογικό σώμα, κάθε κίνηση που ενισχύει το Ισραήλ, ισχυροποιεί βέβαια στην παρουσία του στην Αμερική σε αυτό το κοινό, αλλά την ενισχύει και σε εκείνο το κοινό των Αμερικανών Ευαγγελιστών που από χρόνια και για λόγους ανάγνωσης ερμηνείας της βίβλου και για λόγους τακτικής έχουν συμμαχήσει με το εβραϊκό λόμπι και είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη και ένας καθοριστικός παράγων για τις αμερικανικές εκλογές, για τις οποίες θα μιλήσουμε και σε επόμενες μέρες. Σήμερα, αργότερα μέσα στο βράδυ, στην Αμερική θα συμβεί μια πολύ σημαντική ίσως εξέλιξη. Θα υπάρχει η πρόταση του Αμερικανού Προέδρου για την αντικατάσταση της δικαστού που πέθανε στο δικαστήριο το ανώτατο, κάτι που επηρεάζει πολύ την αμερικανική πολιτική. Λοιπόν, ραντεβού αύριο 11 με 12 από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Καλό Σάββατο.